гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Каментатары адзначаюць, што ідэя стварэння арміі тэрытарыяльнай самаабароны небяспечная. Вядомыя расійскія літаратары напісалі ліст у абароны Дмітра Дашкевіча. На Кабыляцкай гары аршанскія актывісты ўшанавалі памяць загінулых. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты будуць прытрымлівацца ў дачыненні да Беларусі так званай трохкрокавай стратэгіі. Пра гэта распавёў сёння дырэктар аддзела Дзярждэпартаменту ЗША ў дачыненнях з Украінай, Малдовай і Беларусю Бакстэр Хант на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сіл. Як паведамляе ўдзельнік сустрэчы Александр Дабравольскі, першы крок гэтай стратэгіі – вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітвязняў. Другі – правядзенне выбараў па стандартах АБСЕ, прычым не толькі парламенцкіх, але і ўсіх астатніх. І трэці – пры ўмове выканання папярэдніх двух – дапамога Беларусі з боку ЗША, Еўропы ды іншых цывілізаваных краін у вырашэнні найбольш вострых пытанняў, у прыватнасці эканамічных. Працягваем навіны. У Грэцыі прэм'ер-міністр Георгірас Папандрэу распачаў кансультацыі з прэзідэнтам Каролосам Папулесам з нагоды стварэння новага кааліцыйнага ўраду. Прыбыўшы на сустрэчу з прэзідэнтам, прэм'ер заявіў журналістам, што ён зробіць усё для фармавання ўраду шырокай народнай згоды. Выступаючы учора ў парламенце, Папандрэу падкрэсліў, што галоўная задача новага кабінета – дамагчыся прыняцця ўмоў, на якіх Еўразвяз і МВФ падаюць Грэцыі пакет дапамогі памерам 130 мільярдаў еўра, з тым, каб пазбегнуць дэфолту. У пятніцу позна ўвечары грэцкі парламент перавагай толькі трох галасоў выказаў давер ўраду Папандрэу. Амерыканскі генерал Пітэр Фулер звольнены з пасады намесніка кіраўніка місіі па падрыхтоўцы кадраў для афганскіх узброеных сіл у сувязі з крытычнымі выказваннямі на адрас прэзідэнта Афганістану і іншых урадоўцаў гэтай краіны. У адным з нядаўніх інтэрв'ю Пітэр Фулер назваў афганскіх урадоўцаў непрадказальнымі, няўдзячнымі і адарванымі ад рэальнасці. Паводле генерала, афганскія лідары не ацэньваюць усіх высілкаў з боку Злучаных Штатаў, накіраваных на стабілізацыю сітуацыі ў іх краіне. Фулер згадаў і словы афганскага прэзідэнта Карзая аб тым, што ў выпадку ўзброенага канфлікту паміж Пакістанам і ЗША Кабул падтрымае Пакістан. Генеральны сакратар Арабскай лігі Набіль Аль-Арабі папярэдзіў сырыйскія ўлады, што калі тыя не будуць прытрымлівацца пляну спынення гвалту ў Сырыі, гэта можа прывесці да катастрафічных наступстваў. Тым часам у сырыйскім горадзе Хомс сёння ў сутыкненнях з урадавымі войскамі загінулі чарговыя трое мірных жыхароў, дзясяткі чалавек параненыя. Пра гэта паведамляюць актывісты апазіцыі і мясцовыя жыхары. Сёння ж у правінцыі Ігліб на паўночным захадзе Сырыі паблізу турэцкай мяжы былыя вайскоўцы, якія перайшлі на бок апазіцыі, забілі чатырох праўрадавых салдат. Паводле ацэнак ААН, з сакавіка, калі пачаліся масавыя выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада, ахвярамі гвалту ў Сырыі сталі больш за 3 тысячы чалавек. Грузія абяцае падпісаць пагадненне з Расіяй, якое дазволіць Маскве далучыцца да сусветнай гандлёвай арганізацыі да 10 лістапада, то бок на наступным тыдні. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз